Slayer.
Talasanj. 11 sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanj. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Šta je sporno u odlukama tužilaštva da obustavi postupke protiv Mlađana Dinkića i Bogoljuba Karića? Da li je sve u politici ili ima nečeg i u pravu? To su neka od pitanja za moje današnje goste, Dragomira Karića, poslanika pokreta Snaga Srbije u Skupštini Srbije, Nemanju Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbije i Vuka Cvića, novinara Blica. Ostanite sa nama do 12.
Sweet and lovely, heaven must have sent her my way. Skies above me never were as blue as her eyes, and she loves me. Who would want the sweetest surprise when she nestles in my arms so tenderly? There's a thrill that words cannot express. In my heart a song of love is haunting me. Melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May. And she loves me. There is nothing more I can say.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o posljednjim odlukama tužiloštva da obustavi postupke kako protiv Mlađana Dinkića, tako i protiv Bogoljuba Karića. Sa mnom danas u studiju Dragomir Karić, poslanik u Skupštini Srbije, Pokreta snaga Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. Dobar dan. Dobrodošli. I svakog trenutka će u studiju da nam se pridruži Vuk Cvić, novinar dnevnika Blic. Da pitam obojicu na samom početku, s obzirom na tu genezu svih dešavanja u vezi sa porodicom Karić, istovremeno i Mlađanom Dinkićem. Evo prvo za vas, gospodine Nenadiću, mi smo skloni teorijama zavere. Kako vi čitate da baš dva dana za redom da dobijemo takve vesti iz tužiloštva za oba slučaja?
Pa zaista zvuči kao, ajde da kažemo, ne neka teorija zavere, nego kao ciljani postupak u smislu medijske promocije svega toga. Dakle, da bi verovatno, ajde ako bismo razmišljali tom logikom, bi neko razmišljao u tužilaštvu ili na drugim mestima, već u zavisnosti gde se sve odlučuje o tome, da bi bilo dobro da se jedna odluka amortizuje drugom. Naravno, možemo uvijek poći i od neke dobronamernije teorije da je to kraje godine, pa završavaju se slučajevi, čiste se fioke, predmete i tako dalje, pa eto, dođeš i ovo dva slučaja na dnevni red. Kako god bilo, bilo da su slučajevi rešeni u jednom danu, u jednoj nedelji ili u širem vremenskom rasponu, ono što nam nedostaje, kao što obično i biva kad je reč o odlukama tužilaštva da nema razloga za krivično gonjenje, jeste neko detaljnije obrazloženje. Ono se ponekad može dobiti po zahtevima, ali se retko ili nikada ne saopštava javnosti, i to onda u znatnoj meri onemogućava argumentovanu diskusiju, a podstiče teorije zavere ili neka druga neprimerena tumačenja.
Gospodine Kariću, kako ste vi to doživjeli da jednog dana čujete da je Mlađan Dinkić, koga svi vezujemo za progon porodice Karić u tom nekom smislu, što političkom, tako i pravnom, da je on bio ključni čovjek zbog kog je vaša porodica otišla iz Srbije, da sutradan stignu vesti u vezi sa vašim bratom i ovim slučajem?
Pa vidite, ja nikada ne bi ta dva slučaja mešao. To su totalno različite.
Potpuno su odvojeni, ali prosto dan za danom.
Nešto su odvojeni, nešto su odvojeni. Oni su po svojoj suštini različiti. Mlađan Dinkić je bio državni činovnik. I njegova odgovornost je evidentna. Ali nije to na meni da govorim, nisam ni ranije govorio. Bogoljub Karić, moj brat, je privatnik. Radio je u privatnoj kompaniji. Kakva možda bude zloupotreba službenog položaja u privatnim kompanijama? Ona ako postoji negde, ona postoji u društvenim javnim preduzećima, državnim i tako dalje i drugim. A i nikada ja ne bi to objedinjivo, to što se desilo, ja vjerujem da je to slučajno što se desilo, da možda u istom mesecu budu završene oba slučaja. Ja ne ulazim u motive, u pravdu, ne znam šta. Znam da mi lično kao policija kada smo podneli Bog zna koliko krivičnih prijava protiv Mlađana Dinkića. On se uvijek pozivao na imunitet.
Ali kada ga on nema, tako da to...
Pa vidite, ne znam, već... znate kako, možda je to u to vreme kad je bilo imuniteta, možda je to završeno i bilo kao. Ali ja bi se vratio na ovo. Nije bio Dinkić taj koji je proterao Bogoljuba. To je bio Vojislav Koštunica sa svojom vladom, sa svojim saradnicima, čast izuzecima. On je bio kreator svega toga. Zašto ja kažem kreator? Kreator po toj komandnoj odgovornosti. On je bio premijer. I kada je Bogoljub na izborima 2004. godine pobedio koalicionog kandidata gospodina Maršićanina, kada je neočekivano osvojio 19,8% na izborima, to je bilo crveno svetlo za gospodina Koštunicu i sve njegove, da kažem, saradnike oko njega. I tu se stvorio taj pul tih ljudi na čelu sa ministrom unutrašnjih poslova, sa raznim ministrima privrede, financija, sa tim Labusom, ne znam ni sam šta je on tada vodio, vicepremijer, nije bitno šta, i odluka je doneta. Radetom Bulatovićem, normalno nezaobilaznim, kao šefom BIA, CIA i ne znam čega svega. Znači, i tada je doneta odluka da se Bogoljub Karić eliminiše. Čisto politička odluka. I normalno, proglašeno je prvo da je Bogoljub Karić prodao licencu Kosovu i Metohiji. Molim vas, izvinite, Kosovo i Metohija su Jugoslavija u to vreme, Srbija, nikakva prodaja licence. Znači, mi smo radili legitimno na Kosovo i Metohiji kao mobilna telekomunikacija.
I poslije 11 godina,
oteta je, znači, oteta je kompanija i prodata je za 1.830.000.000 evra. I to je ono što ostavlja jedan utisak čime se mi ponosimo kao kompanija Karić, kao porodica Karić. Znači, Bogoljub je napravio kompaniju koja je ovoj državi donela 1.830.000.000 evra, a 2000 preduzeća, gospodin Bubalo kao ministar za privatizaciju se hvalio, podnosio izvrštaj, da je 2000 preduzeća srpskih, odličnih preduzeća, prodato, to je privatizovano za nekih 2 milijarde dolara. Znači, Dinkić je bio samo izvršilac tih grubih radova. Njega možda treba juriti za druge stvari. Uništenje banaka, tog finansijskog krvotoka Srbije. Imaju oni 1000 stvari za što bi mogli da odgovaraju.
Gospodine Nenadiću, već 11 godina traje ova priča slučaj Karić, sad odjednom sve puj pike ne važi, Bogoljub Karić se vraća u Srbiju kao slobodan čovek, ali ono što ostaje kao pitanje je šta se dešavalo u međuvremenu. Kogod da prati obrazloženja do sadašnja iz tužilaštva i suda, prosto nije baš jasno kako je taj postupak sve vreme tekao i šta ćemo sa onim da je Bogoljub Karić ipak, kao i članovi njegove porodice, su otišli van zemlje i nisu ovde pred pravosudnim organima se brali. Možda bi taj slučaj ranije bio završen.
Da, pa evo ovako, da, mnogo vremena je prošlo i ja se sjećam najmanje dve stvari za koje je Karić bio optuživan. Sad ne mogu da se setim pravo da vam kažem u kojoj fazi su bile, da li su dogurale do optužnice, da li je bilo nekog daljeg toka. Prva stvar je vezana za Mobtel, za njegovo poslovanje. Evo, vi me ispravite, možda bolje znate nego ja šta je tačno tu bio predmet optužbe. Kad je reč o tome, o poslovanju Mobtela i o tome da li je naneta šteta, mislim da odgovornost Karića bi mogla biti sekundarna. Zašto? Zato što Mobtel nije bio, ako se ne varam, čisto privatna firma, već firma koja je bila u polovini državnog vlasništva.
Ali većinski bila
51-49.
Znači, da. Većinski je bila privatna.
I kada su počele te priče, onda je krenula priča da u stvari gospodin Karić preko nekih povezanih kompanija izvlači iz tog Mobtela neke prihode i da je to u stvari, to je okarakterisano bilo kao zloupotreba. E sad, vidite, možda je on to radio, možda nije, to je naravno na sudu da se dokaže i da li tu postoji odgovornost.
Ali
primarna je odgovornost. Primarna je odgovornost predstavnika države u toj firmi. To je ono što mislim da je ključ rešenja. Neki ljudi su tu predstavljali taj državni interes, tih 49%, neki ljudi su sedeli u državnim organima i kontrolisali šta se tu dešava. Znači, ako je neko omogućio da se na taj način izvlači novac, njegova odgovornost je primarna, a odgovornost, kao što je gospodin Karić ovdje prisutno reče, njegovog brata eventualna, on je privatnik i on ima svoj privatni interes i normalno je da teži da ga ostvari. Dakle, to je nešto što također nismo čuli. Drugi slučaj koji je bio vođen, ne znam kako se završio, on je bio zbog stvarnog ili navodnog pokušaja podmićivanja jednog narodnog poslanika.
Bio je tada neki... Bilo je priča o kupovini poslanika, pa
jeste,
i to,
bio je neki
to
važan,
se nije čak
da.
Taj...
I
tu
proces nije dalje odmakao. Mislim da je taj poslanik umro umeđu vremenu, da li je to bio razlog ili šta. Međutim, taj slučaj...
Čovjek je povukao, izvinjavam se, čovjek je povukao svoju izjavu. Da, to nikada se nije desilo.
Da je tu bilo zanimljivo u tom slučaju pravno, što je pokrenut bio postupak za krivično delo davanja mita, koje u suštini ne može se goniti, ne može se goniti slučaj davanja mita kada je predmet podmićivanja, kada se mito daje narodnom poslaniku da on glasa ili ne glasa za neki zakon, zato što zbog same definicije tog krivičnog dela. Tako da je to bilo posebno zanimljivo da ovaj nije tužilac pronašao odgovarajuću definiciju za to krivično delo. Tako je, bilo bi zanimljivo vidjeti da li je slučaj možda otpao i po tom osnovu. Eto, to je nešto i naravno da ste u pravu, glavna stvar, glavni problem i sa ovim slučajem i sa ovim gdje Dinkić bio sumnjičen za nešto, jeste što to je predugo trajalo. Kakve god, šta god je bilo, razumete, jednostavno je nedopustivo da...
Da, očigledno ni prvo ni posljednje. Samo ove godine smo imali nekoliko velikih procesa koji su zastareli i povučene optužnice, istrage. Evo, pridružio nam se i kolega Vuk Cvić, novinar Blica. Dobar dan i vama. Mi smo krenuli ovu priču sa tim da li je to slučajno ili ne, da baš ova dva slučaja, iako su nepovezani, dan za danom i kod Dinkić i kod Karića budu tužilaštvo odustaje od istrage. Kako ste vi to doživjeli?
Pa? Postoji jedan niz sumnjivih slučajeva koji su se na jedan čudan način završili. Podsjetit ću vas slučaj sa Mihaljom Kertesom za iznošenje novca na Kipar. On se završio, on je promenio tabor, iz SPS-a je prešao u SNS i za dva dana nakon toga je pravosnažno oslobođen optužbi da je iznosio novac na Kipar, da je učestvovao u tome. Za slučaj Stanka Subotića Caneta, koji je također dovođen u vezu sa vladajućom koalicijom kao jedan od eventualno mogućih finansijera, čuli smo javne optužbe za to. U svakom slučaju on je oslobođen i Vrhovni kasacioni sud utvrdio da je to urađeno na nezakonit način. Utvrdio da je apelacioni sud vodio postupak u korist Stanka Subotića, koji je bio optužen za ozbiljno krivično delo, za ozbiljan kriminal, da je organizovao kriminalnu grupu koja je švercovala cigarete. Tako da su to ozbiljne indikacije i onda dolaze ova dva slučaja koja su čisto politička sa Karićem i Dinkićem, ove koji su isto sumnjivi, traju toliko dugo, te Agencija za borbu protiv korupcije, u stvari Savjet za borbu protiv korupcije,
pola izveštaja je Mlađan Dinkić u savjetima, kad govorimo i o privatizacijama i o nacionalnoj štedionici i tako dalje, mada to još nije taj predmet u slučaju Dinkića, još nismo ni videli.
Vidimo neke čudne odluke, vidimo neka razvlačenja. Meni se čini da je bilo bolje i za Mlađana Dinkića i za Bogoljuba Karića da su ti slučajevi u nekom nedavnom postupku, pa je da su oslobođeni, imali bi jasnu situaciju. Ovako imao jednu veliku mrlju u srpskom pravosuđu, pre svega u srpskoj državi, političkom vrhu, koji dozvoljava da se ovakve stvari dešavaju.
Gospodine Kariću, da li upravo zbog toga što ste to tada gledali kao politički progon vaše porodice, niste verovali pravosudnim organima, nego je izbor bio da napustite Srbiju?
Pa vidite, vi napuštate Srbiju onog momenta kada osjetite da ste fizički ugroženi. To je bilo koju državu, bilo koje mesto. Mi smo bili fizički ugroženi. Mi smo bili pred likvidacijom od strane predsjednika vlade Koštunice i njegovih ministara.
Jel imate vi to dokaze?
Imali smo dojavu, normalno, na Bogoljuba je pokušan i atentat. I trebao je da bude likvidacija. Čovjek je uhapšen, priveden.
A kako ste se vi vratili?
Ja sam se vratio, mi smo normalno, sva četiri brata i sestra smo napustili Srbiju baš na našu slavu Svetog Jovana. Trebali smo svi da budemo pohapšeni 20. januara 2006. godine. I normalno uvijek ima dobrih ljudi od kojih se ne nadate, koji dođu pa vam kažu, ej, skupljajte stvari, pakujte se i idite. Normalno, to smo mnogo puta slušali, ali tog puta je valjda predosećaj ili čovjek kome se veruje bio toliko ubedljiv da smo mi svi otišli iz zemlje. Jer imate onu staru poslovicu srpsku, bolje junački uteći nego kukavički poginut. Razumete? Jer koji god je, pazite, zamislite bogat čovjek u zatvoru, sposoban menadžer, izvršio sam ubistvo. Pa mi smo svi potpisali našim advokatima. Ako se nešto nama desi, ako nas uhapse, shvatite da niko od nas nije izvršio samoubistvo. Pa nismo ludi da se mi ubijemo. Pa mi se borimo za to da dokažemo ko su oni, pa nek se oni ubijaju ako misle da je to svrha nekog rešenja.
Možete li sada dokazati?
I, pa mi smo sad dokazali samo da odgovorim na vaše pitanje.
Da, kako ste se vi vratili, to sam
ja sam se vratio prvi, jer je pokojni Primakov, tada u to vreme premijer Rusije, pozvao svog kolegu Vojislava Koštunicu i rekao mu, vrati Dragomira Karića. To je sramota. To je jedan pošten čovjek, patriota, jer ja sam možda jedan od retkih državljana Srbije koji je dobio orden za patriotizam u Rusiji. Znači, ja jednostavno se borim za obe te naše države i taj moj biznis.
A što nije rekao da vrati Bogoljuba?
Dobro, gledajte kako. Ja sam tražio sve normalno. Čovjek kaže, idi ti tamo, pa se bori. Dokazuju, ne možem da se mešu u naše pravosuđe, u naše stvari. Ja sam se vratio.
Što znači da to sa pravosuđem nema veze, nego isključivo policije.
Da vratim brata Zorana, pa onda sestru Oliveru. I znači, mi smo se borili. I čime se ponosim? Ponosim se time i ja, porodica. Da se mi uopšte nismo mešali. Ja nikada nisam pozvao ni jednog sudiju, ni jednog tuživca. Znate koliko ih znam?
Vi ste morali ako Primakov zove.
Ne, nema, ne. On je zvao Koštunicu. Znači, nismo nikada. I rekli smo, sve ovo ostalo neka ide. Iako smo mi svi bili, zamislite, ja koji nikad nisam živio u Srbiji, bio sam na specijalnom sudu do prekjuče. A narodni poslanik sam, imam diplomatski pasoš, stalno putujem svuda. I Bogoljub je putovao svuda. Nikada,
ajde to nam objasnite.
Nikad nije postojala crvena poternica, samo da vam kažem.
Poternica, da.
Nikada. One... Evo, tu je vaš kolega iz Blica, Blic je o tome često pisao, nikada nije postojala protiv Bogoljuba Interpolova poternica. Da li shvatate? Nikad. Samo je postojala potraga unutrašnja. Jer kako bi Bogoljub mogao da putuje
i postavilo se da je sve ovo vreme putovo
u celom svijetu, Ameriku, svuda. On je svuda putovo. I kako je to moguće? Ali okej, ja to razumem. To su novine, to je štampa. I onda...
Da, on ima i drugi pasoš, mislim, ne samo srpski.
Ne.
A nije tu važan...
Znate šta, bitno je vaše ime i prezime. Drugi pasoš, to nema nikakve veze. Vi kad dođete na granicu, slika vaša fotografija, znači Bogoljub se nikad nije krio. I sve javna tajna je bila da je Bogoljub u Moskvi, ne znam šta je bilo. Mislim, u Rusiji, to nije bila tajna, je li tako? Mm-hmm. I ambasador Konuzin je tada odgovorio na pitanje, kada je išao gospodin Homen tamo da traži, da ko isporuče Bogoljuba. A zaboravio je da...
Jo, koliko se sjećam, išao je zbog Mirjana Marković i Marka Milošević.
Pa pre neki dan je izjavio na televiziji da je išao zbog Bogoljuba. A i zbog Mire Marković, i zbog njih uopšte. Slušajte, pa ne radi, Rusija je ozbiljna država. Ne radi ona
Marković
tako
za ozbiljna krivična dela, to je
po kuririma, kako je to obično krivično delo, molim vas, što je pomogla svojoj sekretarici da obezbedi stan, to je zvanično.
Ona nikad nije saslušana za ubistvo Slavka Ćuruvija.
Ja neću da ulazim u to.
Zanima,
znači, da vam samo odgovorim ovo. Mi nikada nismo vršili nikakav pritisak za ovih 11 godina. Evo, ja sam 5 godina narodni poslanik i Milanka Bogoljuba supruga. Nijednom nas niste mogli čuti u skupštini bilo gde da mi potenciramo bilo što. Ostavili smo naš izvrstan tim advokata iz Ciriha, iz Vašingtona, iz Londona, Pariza, Moskve, Kipra, Austrije i ovde iz Beograda da rade. I radili su na tome i mi smo doživjeli tu satisfakciju da je jednostavno tužilaštvo odustalo. Ne zato što je neko to razvlačio. Pa da je mogao Koštunica, pa ne možete vi da osudite nekog, da je mogla i vlast kad je bila pod Tadićem, bilo koja vlast.
A što se niste osudila vratili 2012. kada je došla Srpska napredna stranka?
Nismo hteli, nego smo rekli samo kada sud završi posao, e onda. Što bi se mi vraćali, šta znači na nečiju reč, dođete vi, ne može vam niko ništa. Sutra
kako reagujete na ovo što se ispostavilo da je nešto zaista bilo po onome što u zavijenoj do duše formi kaže ministarka Kuburović, da premijeru Vučiću nije jasno da ni protiv Dinkića ni Karića nije bio ničega i da je takva odluka tužilaštva.
Pa,
to razočaralo, iznenadilo
ne, pa može da, ne, zašto? Pa može da mu ne bude jasno.
Pa vi ste koalicioni partner.
Pa da, ali kakve to veze ima? Pa nikada nismo zloupotrebili, mi smo ozbiljni ljudi. Trebate da shvatite nešto. Mi smo stvaraoci, kreatori. Mi stvaramo, pravimo, gradimo. I nije naš cilj jednodnevna rešenja. Nama trebaju rješenja sveobuhvatna, celovita, ko što je ovo bilo. Ako ima da nas sude, mi smo samo tražili i uvek sam to govorio. Osudite nas ljudi ako ima za nešto. Dajte, da, a ne držite vas, vodu vam drže do ovde, pa ako vi nešto lanete, da tako se izrazim grubo, onda vam glava ide skroz u vodu. Mislim da ne dajem takve...
Jasno. Gospodine Nenadiću, kad pratimo šta se dešavalo u međuvremenu od kad je Pokret snaga Srbije u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, predsjednik Tomislav Nikolić nije krio susrete sa Bogoljubom Karićem, dok je premijer Aleksandar Vučić govorio da može da se vrati u Srbiju, ali prvo u pritvor, pa ukoliko šta se pokaže na sudu. Kako to vama sad izgleda iz ove perspektive i ovog reagovanja navodne bure u vladi prema onome što priča, kad piše Blica, to će nam i Vuk objasniti.
To ćemo čuti od Vuka posle, ali pa znate šta, sad to je jedna situacija gdje je Vučić postupio u skladu sa svojim ovlašćenjima. Dakle, nije kao u nekim drugim slučajevima saopštavao stvari koje se tiču istraga, već je dao neki odgovor koji, kako bi uostalom i premijer i trebalo da da. Dakle, da se ne meša u krivične postupke, već da kaže, nek dođe, postoji, jel da, već šta, optužnica i bit će mu suđeno i tako dalje. Dakle, ali sa političke strane, kako da vam kažem, moguće da su u pitanju neke, kao što ima često tih priča da postoje u SNS-u ova struja, ona struja, možda su neke razmirice te vrste, možda jednostavno je u pitanju neka izjava koja želi da kaže sad, kako da vam kažem, nema više posljedica, optužnica je završena i sada može da kaže i ovako i onako. Ali nije politička strana priče ovdje glavna. Ako već pričamo o političkoj strani, onda bolje bi bilo da pričamo o finansiranju stranaka i ne samo sada, nego i ono dobe dok je Karić bio ovdje i gdje je on i dao neke izjave da je finansirao, ako se ja dobro sećam, sve stranke.
Sve,
to je istina.
I onda to je neka tema koja bi bilo jako zanimljivo da srpska javnost čuje nešto više. A kad je reč o konkretnoj krivičnoj odgovornosti...
Osim SNS.
Oni da nije postojao, da, a Srpsku radikalnu stranku da.
Pa da li je Šešelj, gospodin Šešelj izjavio pre neki dan. I nas je pomagao, ali
malo. Ali
vrlo malo.
Nas je najmanje, da.
Ali znači ako govorimo o Mobtelu, znači ključna stvar su predstavnici države. Znači da li su oni ispitani za svoje postupanje, odnosno nepostupanje, i da li oni imaju šta da kažu o tome, da li su za svoje nepostupanje nekako nagrađeni, jel da, ali to je trebalo ispitati u tom krivičnom postupku. Da li je to rađeno?
Hajde
da vidimo da li će tužilaštvo još nešto da objavi, jer je zaista dužno javnosti nakon svih tih godina i novinarskih tekstova puno objašnjenja. Ne samo ima, nema krivične odgovornosti. Pa ako je objavljeno o nečemu stotine i hiljade strana, onda valjda treba da dobije javnost potpune podatke šta je utvrđeno, šta je istina, šta nije, i da jednom završimo tu priču.
Kolega Cviću, dugujete nam objašnjenje, to bura u vladi, pogotovo što znamo da je i Mlađan Dinkić sarađivao, bio u kabinetu i savjetnik za Emirate sa Vučićem. A stranka gospodina Karića je u koaliciji, jer vas je iznenadilo to da Vučić nije zadovoljan ovakvim epilogom?
Ne znam da nije zadovoljan, znači, to su političari koji moraju da naprave određenu, da kažem, propagandu ili predstavu koja treba da im pomogne.
Mislim da je
pomogne.
Došlo do medije da bi
to bilo... Pa ne bi sada nagađen, ja nisam bio tamo, ali ja ne vjerujem da može nešto da se desi ozbiljno u Srbiji, a da premijer nije obavešten, tako da sumnjam da nije bio u toku sa ovim postupcima šta se dešava.
Pa kako isporučenje Miloševića, Koštunica nije bio obavešten?
Ne govorim za Koštunicu, govorim za Vučića.
Ne, mislim, rekli ste premijer, ja govorim.
Različiti su.
O funkciji.
Različiti su.
O funkciji.
Da, i različite su vremena. Mislim da ta Koštunica još nije bio premijer, ali ne opravdava ga. Mislim da imamo, i to se primećuje izveštajima Evropske unije, izveštajima koji prate pravosuđe, da mi imamo jako velike utice izvršne vlasti, to je političkih stranaka na pravosuđe. To se ne smanjuje, čak imamo utisak i da se pojačava posljednjih godina. I to će biti problem u poglavljima koje otvaramo. Vidimo da za iste stvari različiti ljudi imaju isti tretman u zavisnosti koliko su bliski vladajućim strukturama. Neke stvari su neverovatne koje su se dešavale u ovim postupcima koje sam naveo, od Mihelja Kertesa do Stanka Subotića, stvari koje su se, kako voli da kaže naš premijer, prvi put dešavale u novoj srpskoj istoriji.
Da, pa vidit ćemo i sa Kosmajcem šta će da se desi.
Da, Kosmajc je jedna druga priča koja se nažalost završila, izašli su prerano, bojim se opet zbog propagande u javnost sa nečim, a nije bilo dovoljno dokaza, izgleda da nema dovoljno dokaza. Kosmajac je istina, spominje se u knjigama, još onim belim knjigama odmah posle 5. oktobra, kada su formirane te policijske jedinice za istragu, kao jedan od glavnih dilera, u stvari čak i ispred zemunskog klana, ali nije bilo dokaza to za skupljanje dokaza protiv takvih ljudi. Potrebni su ozbiljni timovi, ozbiljne ulaganja države. Ovi osnovni za ove financijske istrage, mi nemamo, dan danas nisu tužiocima omogućeni, što je bilo priče u raznim vladama, pa i ovoj, da će biti stručnjaci, financijski veštaci koji će voditi istragu paralelno sa tužiocem. Mi to nemamo, nemamo takve financijske forenzičare koji bi pomogli tužilaštvu. To su ogromni predmeti, i Moptel, i Poštanska štedionica, i ZOP, govorim sada za Dinkića.
I nacionalno, da.
Da, nacionalno, izvinite. To su ogromni predmeti sa ogromnim materijalom. To ne može i nigde u svetu, ozbiljno u svetu razvijenom, ne radi samo tužilaštvo.
Da li tako traje po 10 godina, tako da bi već mogo da se nešto sazna, ne da uglavnom se završi za
starijanje. Samo da dopunim, ako dozvolite.
Reci.
Kada je u pitanju Moptil, kompanija Karić, ja bih samo razdvojio jednu stvar. Kada govorimo o šteti, finansijskim malverzacijama i tako dalje. Ako imamo u vidu da stvaranje Moptila, znači prvo, Moptil nije privatizovan, to jednom sve vaše kolege treba da shvate. Jer stalno pišu, evo i jutros pratim sve te novine, privatizacija Moptila. Nikad nije postojala ta kompanija. To je napravljena nova kompanija sa Telekom Srbije i sa BK Tradom iz Moskve. Znači, totalno nova kompanija koja nismo imali mobilnu telefoniju.
Srbije i vaša kompanija.
Da, nismo mogli ni da je privatizujemo. Znači, Moptil nije privatizovan. Moptil je nova kompanija između države kao vlasnika 49% i BK Trade, to je naše kompanije iz Moskve, sa 51%. I treba imati samo jednu stvar u vidu. Ako nas optužuju, normalno medije su optuživali od 20 do 700 miliona. Sve zavisi kako kom ministru tog momenta palo na pamet da kaže nešto u to vreme.
Kako je vaša procena? Bez koliko ste miliona imovine ostali?
Samo da završim.
Posla ili kako god.
Pustite to. To je sve sitno. Kako mi smo stvorili 10 Moptila za ovih 10 godina. I ako ima jedne sreće u tome što je ovo Bogoljub urađeno, to je fantastičan čovjek i otkrio da može da bude bolji građevinar od mene, iako je to moja struka. I ja to 50 godina radim. A on je nasledio mene tamo i napravio čudo haos. Verujte mi, takav je čovjek, jednostavno. Ja sam mu rekao, sad odmaraj, čekaj, neka rade sudovi, ne, kaže, idi ti tamo, bori se koliko možeš, a ja ću, i on je stvarno napravio čudo. Verujte mi, to je čudo i bit će prilike. Da, samo da kažem ovo. Moptil je donio državi 1.830.000.000 evra. 1.830.000.000 evra. Plus porezi i doprinosi za 10 godina. 1.763.000.000 evra. Neka se javi jedna kompanija u Srbiji koja je dala 1.763.000.000 evra poreze i doprinosa. I još jedna stvar. Nikad korišćeni krediti. A sve danas kompanije koje imate srpske velike, šta su oni? U kreditima po 95 do 100% skoro, do guše. Znači, to su pare vaše, naše, ne znam sve čije. I ako smo napravili štetu, na primjer, sad, kako je to 21 milion, navodno smo prikazali da je oprema skuplja za 21 milion nego što je bila. Pa bile su sankcije, bre. Morao si da plaćaš. Pa liter benzina smo plaćali u flašama po 9 maraka, 10 maraka na ulici. Znači, to je sve evidentno i to je dokazivno. To je bilo glavni kamen spoticanja na tužilaštvu i veštačenje. Veštačenje su obavljali. Nekako kolega jutros vaš na N1 neki reče, kao neki pijani bez diplome i tako dalje, mislim dosta grubo, nego naprotiv, eminentne kuće iz Srbije i iz Evrope su veštačili taj slučaj. Mi smo dobili taj slučaj Moptila na sudu u Cirihu. za vreme Koštunice.
Ali šta sad?
Za vreme moje... Tadića. Ali izvršna vlast nije to izvršavala.
Sad je moje pitanje, znači, govorite samo...
Evo, završavam.
Ajde, prvo ja da...
Završavam, ajde. Odmah, gotovo, kraj. Znači, 2 milijarde. Da ne govorimo o banci i ostalima. Znači, 2 milijarde. Srbija dobila. Zašto ne postavite pitanje zbog čega je dan danas na prodaji Mobtela pečat državna tajna do 2020. godine? Niko ne zna gde su pare otišli, kako.
Hoćete li vi to pitanje da postavite?
Ja to stalno postavljam. Ja, pa ja sam to pitanje postavio u Skupštini pre 2 godine.
I
rečeno je da ne može da se otkrije ništa, zato za državnu tajnu odgovara svaka vlada i Skupština.
Šta ćete vi sada? Govori se o ta dva automobila samo vraćanja. Ja imam Ferrari, ali ovaj virus. Ali ovaj, kažu da će vama da vrate samo ta dva automobila.
To su automobili koji su uzeti na leasing.
Da.
I mi nemamo ništa sa njima.
A šta sa ostalim? Hoćete li da pokušate da nešto vratite od gubitka u poslovanju?
Ne, ništa ne tražimo od države Srbije. Tražimo samo ovo što smo tražili. To je slobodu. Da možemo da stvaramo, da radimo, da gradimo, da zidamo, da kreiramo.
To je samo Tesla to, gradili?
Samo to tražimo. Tesla gradi mnoge druge stvari. I mi smo ti ljudi koji ćemo sigurno uposliti minimalno 100.000 ljudi ovde u roku sljedećih 5 godina. E, to je naš cilj.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor sa gostima u studiju. Eko.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit ti mi daj. Nek se da, nek se pleše, sve o sveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Oni su oprezni, snažni, slobodni. Oni rade u mraku, služeći svetlosti. Oni su asesini. Ove zime, tvoja sudbina je u tvojoj krvi. Michael Fassbender, Marion Cotillard i Jeremy Irons. U najiščekivanijem ostvarenju godine. Assassin's Creed 3D. U bioskopima od 29. decembra. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustalov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 26. do 30. decembra. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Eko. Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda Svet i mi i u jubilarnom 50. izdanju daje pregled najvažnijih svetskih aktualnosti u godini iza nas. Centralno mesto u emisiji posvetili smo evropskim integracijama i međunarodnom položaju Srbije. Autori priloga su novinari i dopisnici spoljnopolitičke rubrike, a urednik i voditelj je Slaviša Stojković. Emisija Sveti Milje na talasima prvog programa Radio Beograda u četvrtak 29. decembra u 17 sati i 5 minuta.
Je 11 sati 44 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Dragomir Karić, Nemanja Nenadić i Vuk Cvić. Kolega Cviću, pomenuli ste nekoliko slučajeva kada govorimo posebno o ova dva posljednja, Karić i Dinkić, ne samo ove godine, mi to pratimo godinama, da politika ima li igde prava u celoj ovoj priči. To sam pitala na samom početku, šta je ovde sporno, imali išta pravno ili je sve u politici?
Pa ja nažalost ne vidim, ne samo zbog ovog slučaja zbog kog pričamo sada ovde, slučaja Karić, nego ovih nekoliko koje sam naveo i još mnogo više koje nisam. Ovo kratka je nažalost vaša emisija da navedemo sve.
To zbog toga što kad pogledate obične građane kroz šta prolaze za mnogo kako da kažem benignije krivične prijave.
To mi nažalost može da se dotakne običnih građana. Imamo slučaj Luki Karadžića koji je bio član glavnog odbora SNS-a. On je optužen i suđeno mu je za izazvao saobraćajnu nesreću koja je poginula 21-godišnja devojka. On je osuđen pravosnažno na 2 godine valjda i sa promenom vlasti tužiloštvo podnosi zahtev za zaštitu zakonitosti. Tužiloštvo koje ga je gonilo sada odjednom staje na njegovu stranu i traži njegovu zaštitu i taj zahtev se ekspresno usvaja odmah i njemu kreće postupak iz početka koji do danas nije završen. Tako da to može nažalost da se dotakne i svih nas i ne samo u smislu finansijskom, pošto mi svi plaćamo ta suđenja koja se nikako ne završavaju i plaćaju se iz našeg džepa, nego može da nas dotakne i na ovom strašnom ličnom nivou. Ako svakom od nas može da se desi da imamo saobraćajnu nesreću sa nekom ko na političkoj funkciji.
A šta bi se recimo desilo vama ili meni, gospodinu Nenadiću, da pobegnete i da se posle vratite kad sve to prođe? Da li bi prošli tek kao slobodan čovjek se vratili?
Ne, mislim da postoje, nažalost, ko u Orvelovoj životinskoj farmi, postoje pravila za određenje. Mi smo u toru, neko nije u toru. I, nažalost, to je tako vidljivo u Srbiji i na, usudio bih se reći, na tako primitivan i ogoljen način da obični građani nikako nisu zaštićeni. Mi sad imamo, donose se novi zakoni bez znanja građana, ne znam, u zakoni o stanovanju, o zgradama, gde će opet obični građani morati da plaćaju, pa razne kazne se propisuju, dok vidimo da ljudi koji su optuženi za ozbiljna krivična dela, da su organizovane kriminalne grupe,
da, to je ono poznat policiji,
ubistva, da se oni provlače. Evo koliko se puta dešava, pa da pišemo da neko ko ima tako veliki dosije, pa je ubijen na ulici u trenutku kad je trebao bude u zatvoru. Pa šta se dešava sa navijačima koji su ko beli medvedi? Ne govorimo o pravim navijačima, nego navijačima po zanimanju koji su huligani, u stvari obični kriminalci koji rade u obezbeđenju raznih političara, raznih sumnjivih menadžera i praktično vode te klubove koji su jezgra kriminalnih organizacija, pre svega Zvezdu i Partizan, i malo manje Vojvodinu i Rad.
Pošto je kraj godine, gospodine Nenadiću, kad pogledamo ovu posljednju akciju hapšenja saobraćajnih policajaca, da li nam to u vašoj, kad merite šta se dešava u toj vladavini prava, da vam daje neku nadu da će možda sljedeće godine se nešto promeniti?
Pa nije dovoljno. Mislim, to je, ovo hapšenje je dokaz da ako postoji volja da se rešava problem, pogotovo sitne korupcije koja se relativno lako i utvrđuje i dokazuje, da to može da se izvede. Dakle, to je nešto što je pokazala ta akcija. Međutim, mi smo komentarisali juče poziv ministra građanima da prijavljaju korupciju, jednostavno nije potpun. Znači, niti ljudi znaju sada, nemaju precizna neka obaveštenja gde to treba da prijave, kako, šta mogu da očekuju, što je najvažnije, šta mogu da očekuju da će se desiti nakon što prijave korupciju, zato što pokazuju to istraživanje. Mi smo predstavljali globalni barometar korupcije, glavni razlog zašto se korupcija u Srbiji ne prijavljuje, strah od posledica. I ljudi nisu uvereni da, da ako prijave čak i anonimno, ako koriste neka tehnička sredstva, misle često da to može da se prati i tako dalje. Dakle, ljudi nisu uvereni da neće imati nikakve, nikakve štetne posljedice ukoliko korupciju prijave, i to je nešto što država treba da menja. Može da menja tako što će ih ohrabrivati, tako što će jasno predstaviti šta se dešava, tako što će predstaviti pozitivne primere da je neka korupcija otkrivena nakon što su građani prijavili, ali moraju da postoji zakonske...
Ne samo otkrivena, da vidimo i taj epilog.
Naravno, ali moraju da postoji neka zakonska rješenja. Recimo, u Srbiji postoji generalno i davalac mita se također kažnjava, isto kao i primalac, odnosno nešto je blaža kazna u nekim slučajima. Ali ne postoji nikakva garancija da će onaj ko prijavi takav slučaj, ako je učestvovao u podmićivanju, biti, ostati nekažnjen, naprotiv. I ono što, to je nešto što treba da se menja. Dalje, ne bi bilo logično pomisliti ni na jedan način da je sad korupcija u saobraćajnoj policiji nešto što je sad posebno za Čačak. Mislim, zašto je ne bi bilo i drugde, i onda naravno da, da se očekuje da, da policija na, na isti način postupi i na drugim mestima. Videli smo juče reagovanje jednog, mislim da je to bivši komandir saobraćajne policije u Čačku, koji upravo ukazuje na to da, da se selektivno postupa. Ne znam da li je u pravu ili ne, ali ministarstvo treba da demonstrira tu svoju spremnost tako što će, jel da, ovaj, napraviti slične akcije i na drugim mestima. Inače, komentarisali smo ove godine saobraćajnu policiju više nego što bismo to inače uradili, zato što se pojavilo jedno istraživanje Transparency International koje pokazuje da je kod nas upravo u ovom sektoru veoma često dolazi do tih slučajeva podmićivanja, gde smo negde u rangu sa Bosnom i Hercegovinom i Albanijom, i mnogo više, mnogo je učestalija korupcija u toj oblasti nego u drugim okolnim zemljama.
Mislim, 31%.
Da, čak 31% da. Ljudi koji su imali kontakta u toku jedne godine je dalo mito. To je zaista frapantan podatak.
Gospodine Kariću, verovatno na osnovu ovih posljednjih poteza suda i tužilaštva vama se vraća, da kažem, vera, vi ćete to reći da je to nezavisno pravosudni sistem. Ali kad čujemo ovako nešto, šta mislite, šta treba da se, da se dogodi, da kažemo mi konačno pravosuđe radi svoj posao i te institucije su potpuno nezavisne, odvojene od politike, nema nedodirljivih, pitam vas i kao, kao poslanika vladajuće koalicije.
Ja mogu da vam kažem vrlo ozbiljno da je napravljen veliki korak i veliki pomak, ne ovim našim slučajem sada, već evo tokom svih ovih 4 godine ipak su rešeni mnogi slučajevi, ipak imate, ako ništa drugo, bar mogućnost da razgovarate sa tim ljudima. Vi do pre toga niste mogli, vi niste znali, vi niste, pre toga vam je zamenik tužioca bio Bog. I to je bio kraj priče, niste ni mogli da dođete ni do njega, ni što je legitimno pravo svakoga. Pa niste mogli da dobijete, mi nismo imali uvid u naš predmet, molim vas. Nismo imali uvid što je moje pravo kao jednog osumnjičenog, jednog od osumnjičenih, da, da vidim. Ne, ne možete to da imate. Druga stvar koja je bila najsmešnija do dolaska ove vlasti, znači, to jest ovih ljudi na vlast, znači, vi niste mogli, zamislite vi, oni vas tuže i sude, evo, to mi je drago da je tu Nemanja, da to čuje. Znači, oni nas, šta radi ta kancelarija za ljudska prava u Srbiji? Šta radi oni? Znači, vi ne možete, oni dovode svoje svedoke, a vi kao okrivljeni, vi ne možete da svoje svedoke na sudu, mi dajemo svedoke, to vrlo ozbiljne ljude, i damo spisak njih negde 140, oni odbijaju da saslušaju bilo koga.
A šta je ove posljednje 4 godine?
Pa čekajte,
vas pitam,
urađeno, je, pa, eto, urađeno je to najosnovnija stvar, da mora, znači, ako nekoga sudiš, ako nekoga hoćeš da usudiš, pa moraš da čuješ dve strane. Pa to... I konačno su saslušani svedoci ove godine, ti koji su u to vreme bili ministri i ne znam šta su sve bili još 2000. godine oko Mobtela. Saslušani su relevantni ljudi koji su znali šta se dešavalo i kako se dešavalo. I dokazano je da smo mi uvezli opremu daleko skuplju i što je najvažnije, najmoderniju opremu u to vreme. Niko nije imao GSM sistem u celoj jugoistočnoj Evropi osim Mobtela. Znači, mi smo uvezli Ericssonovu opremu. A šta je posle nas urađeno? Šta je u nas urađeno posle toga u Telekomu? izbačena je, praktično ne postoji više ta GSM oprema.
Što nećete tužiti državu?
Zašto ne tužimo državu? Zbog čega?
Pa kako, zbog čega 11 godina, koliko progona?
Pa nema, svakog... slušajte.
A Koštunicu ćete tužiti, jel? Nešto je gospodin Bogoljub Kanić rekao da će...
Mi hoćemo da imamo samo zadovoljenje i satisfakciju i angažovali smo nekoliko instituta i najimenite stručnjake iz svih tih oblasti da dokažemo ko je Vojislav Koštunica sa određenim svojim saradnicima. I to ćemo da uradimo. To dugujemo narodu Srbije.
A Mlađan Dinkić ne?
Pa on je tu, oni su tu. I Labus i svi oni.
Ono što zanima verovatno naše naše slušalce, Bogoljub Karić u subotu se vraća.
Bogoljub Karić, Bože zdravlje, dolazi sutra oko 2 sata ili jedan, ne znam kad sleće avion.
Jel nešto spremljen, neki doček, pristali
se? Pa nema doček nikakav, ništa, normalno. Čovjek dolazi da vidi svoju staru majku, to je prvi taj korak. Preko sutra udaje ćerku najmlađu, imamo svadbu i taj doček nove godine.
I bit ćete svi na okupu posle 11 godina.
Posle toliko godina, konačno, bit ćemo svi na okupu.
I se zaista neće kandidovati za predsjednika Republike?
Ne, pa slušajte, da vam kažem nešto. Pa nije, valjda vam ne liči Bogom na čovjeka koji treba da ide i da veže pionirima mašnice oko vrata i...
Pa dobro,
da
seče, pitam, zato što je već bio kandidat.
Traku u vrtićima i tako
zaboravite. Znači da će podržati Tomislava Nikolića ako se kandiduje?
Mi ćemo podržavati svakoga koga podrži Srpska napredna stranka. Znači, mi smo koalicioni partneri Srpske napredne stranke. I mi uopšte nije jasno kako mogu pojedini koalicioni partneri Srpske napredne stranke da ističu svoje kandidate. Pa čekaj, ako smo mi tu, pa mi smo valjda zajedno. Tako da ćemo mi podržati partnera Srpske napredne, to jest kandidata Srpske napredne stranke. Koga Srpska napredna stranka kandiduje, to će uraditi Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić. To će biti naš.
Kolega Cviću, kad ovakav imamo sudski epilog ovih priča, mislite li da ni mediji ni pravosuđe, da se više niko neće baviti ovim slučajem Karić, da se otvara neka nova stranica, što je bilo, bilo je, idemo dalje ili...
Pa nisam baš siguran, ja mislim da će mediji, barem se nadam, neki od medija, insistirati da se objavi sva ta dokumentacija do koje je došlo tužilaštvo.
Mi to podržavamo u potpunosti, tu... bit ćemo vam zahvalni. Iskreno.
Postoje neka ekonomska veštačenja i naravno uloga koja je imala i sama država u tokom celog postupka i pre postupka i šta se dešavalo, nikada niko, to je isto treba više puta naglasiti, iz države nije pozvana odgovornost zbog Mobtela, podignuta je optužnica u jednom slučaju za Mobtel, u drugom nije došlo do optuženja, nikada niko iz države, a nemoguće je ako je neko, ako država tvrdi da je tu bilo kriminala, da ga je bilo, a da niko iz države nije učestvovao, to je nemoguće. Znači, ako je bilo kriminala, ako ostaju neki pojedinci u državi da tvrde to i dalje, onda je neko iz države umešan u to. Mislim da ima tu i dalje i tekako
priča. Država je obeštećena, gospodine Vuče, obeštećena je država 2 milijarde evra i plus još skoro 2 milijarde evra doprinosa i poreza. Šta je problem? 20 miliona. Pa da je ne znam šta urađeno.
Ali, ajmo da problem jurimo, je što nemamo više
ajmo
vremena.
Da jurimo one koji nisu platili dinar poreza.
Gospodine Nenadiću, za kraj je ovo završena priča ili će možda nevladin sektor i eto mediji da se time bavi? Da.
Pa ja se nadam da ćemo, evo vidim, drago mi je da postoji opšta saglasnost, ali pravi put je za početak da tužiloštvo da svoju obrazloženu odluku kao koja postoji uvek kada se istraga završi, istraga ili neki postupak završi na ovaj način, uvijek postoji ta neko obrazloženje zašto, jel da, šta to od dokaza koji su ranije iznošeni sumnji nije bilo tačno i zašto se tako smatra, tako da to je prvi korek. I onda sad za krivičnu odgovornost bilo čiju, možda je već kasno sada, ali to ne znači da nemamo drugih nekih situacija koji su možda po nečemu slične i gde ne bi trebalo se učiti na greškama.
Da se ne ponavlja.
Ali ja mislim da već sve ima na sajtu.
I da se ne pojavljuju isti ljudi ponovo u istim postupcima. Mi ne znamo te ljude na tom nekom srednjem nivou koji su radili neke poslove oko bilo kojih ne privatizacija, ali tih ekonomskih odnosa s državom i privatnim preduzećima.
Došli smo do samog kraja današnjeg talasanja.
Da, žalost, ne može da odgovara vlasnik Fijata za ono što se dešava u Zastavi. To morate da znate. Bogoljub Karić nikada ništa nije potpisao. On je vlasnik, uložio je sredstva.
Evo, može gospodin Hvala. Karić, pošto ima problem sa tajnim ugovorima, Hvala da u Skupštini predloži da se donese zakon da se zabrani
zaključivanje
države. Dao sam i eto predloga za kraj. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti. Ostanite i dalje. Uz novi program Radio Beograda. Hvala, srećno i vama, prijatelji.